Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Češi a filmy. Jaké mají rádi? Do jakých kin na ně chodí a proč? V následujícím pořadu se to budu snažit rozkrýt, a to se dvěma hosty. Filmovým kritikem, publicistou a pedagogem Jaromírem Blažejovským a následně s Tomášem Svobodou, předsedou filmového klubu v Jeseníku. Příjemný poslech a mnoho filmové inspirace přeje Anna Janošková. Ve studiu Radia Proglas nyní sedím s Jaromírem Blažejovským, s filmovým publicistou, kritikem a odborným asistentem na Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Hezký den.
Dobrý den.
My se dneska budeme bavit o filmové kultuře v Česku, o filmových klubech, o tom, co Češi mají rádi, co nemají rádi, případně jací jsou filmoví nadšenci. Mě možná na začátek teda zajímá, jestli byste nějak pár větami nebo možná slovy popsal, jací jsou Češi diváci?
Jací jsou Češi diváci? No, já bych tady možná uvedl vzpomínku na izraelského profesora Anera Premingera, který u nás před několika lety přednášel a který mě říkal, co pro něho představuje kulturní šok tady u nás. A jeden z těch jeho kulturních šoků je to, že diváci u nás, když skončí děj filmu, tak zůstávají sedět u závěrečných titulků v setmělém sále až do konce těch titulků. Já jsem mu vysvětloval, že to se děje jenom v těch artových kinech, jenom u těch uměleckých filmů, že to není tak běžné, ale myslím, že to docela něco vypovídá o tom, jaký jsou Češi diváci. To znamená, Češi jsou diváci vstřícní, pokorní, jsou to diváci dychtiví a myslím, že dokonce zažíváme v posledních, řekněme, dvou letech jakousi renesanci zájmu o umělecké filmy, protože ta kina, která mají ten artový program, tak jsou prostě poslední dobou plnější než kdykoliv předtím.
Ono to vyplývá i ze statistik Unie filmových distributorů. A sice to, že zejména tady o chození do kina je větší zájem, respektive byl před covidem, potom se to utlumilo, teďka to zase jako víceméně roste. Čím to je? Já bych čekala spíš ten opačný trend, že když se dá všechno stáhnout, dívat se na to z pohodlí domova, takže spíš zůstaneme vlastně doma.
No, asi to je tak, že lidi byli tak dlouho doma během té pandemie, že jsou rádi, že mají nějakou záminku nebýt doma. Takže vlastně ta filmová kultura, to diváctví je spojeno ještě s nějakými společenskými příležitostmi, s tím, že ta kina jsou vybavena nějakými kavárnami a podobně. No.
Každopádně to rostlo i před covidem.
Ano, ano, tam bylo totiž, před covidem byl vlastně ten obrovský hit divácký o skupině Queen, Bohemian Rhapsody, takže to vystřelil, ta návštěvnost vystřelila velice vysoko, protože najednou prostě přicházeli do kina diváci všech generací a zrovna na tento film třeba chodili ještě opakovaně.
Vy už jste říkal, mluvil jste o artových kinech, potom tu máme ale multikina. Která jsou oblíbenější?
No to je, ta multikina jsou spojena zase, myslím si, s trošku jinou diváckou kulturou než ta kina artová, protože ta multikina se, jak víme, obvykle nacházejí v nějakých nákupních galeriích, v nějakých nákupních zónách, takže ta návštěva toho multikina není spojena jenom s popcornem a s nějakým občerstvením, které se tam prodává, ale ještě si tam člověk prohlídne obchody a tak. Takže to je úplně něco jiného než ta artová kina, kam chodí diváci především za tím konkrétním filmem.
Dají se tyhle dvě skupiny lidí nějak popsat, třeba konkrétněji, co to jsou za lidi, co chtějí lidé od multikina, co chtějí od artových?
Myslím si, že do multikin se chodí často třeba v sestavě celé rodiny nebo v párech, že typičtí návštěvníci multikin jsou muž a žena, kteří si nesou teda kýbl toho popcornu. A u těch artových kin jsou to prostě třeba i individuální diváci, ale hlavně ti multikinoví diváci třeba jsou svátečnější diváci, že oni jdou třeba do toho kina několikrát za rok jenom a když už tam jdou, tak utratí ty velké peníze prostě i za to občerstvení a podobně. Zatímco ti artoví diváci jsou ti, kteří chodí třeba několikrát týdně do kina.
Když se podíváme na distribuci těch filmů do toho českého prostředí, tak které filmy se dostávají právě do těch multikin a které do artových kin? Liší se to nějak?
No tak ta multikina, ta jsou primárně určena proto a z tohoto důvodu se také vyvinula, aby vlastně ty hollywoodské blockbustery měly po celém světě stejnou kvalitu svojí reprodukce. To znamená, tak jako prostě u řetězců fast foodových má prostě ten zákazník garanci, že když u určité značky toho řetězce pojí ten hamburger třeba v New Yorku nebo v Brně nebo kdekoliv na světě, tak vlastně jí pořád tutéž kvalitu, má tam jakousi garanci a podobně to i u těch multikin, že ta multikina garantují jaksi stejnou kvalitu obrazu a zvuku po celém světě. Takže to byl mimo jiné teda jeden taky z impulzů vlastně, proč se takhle rozšířila. Takže ta multikina jsou primárně vlastně určena k předvádění těch amerických velkofilmů, ale protože my jsme trošku zvláštní filmová kultura u nás, což máme třeba společné s Francouzi, že milujeme i tu domácí kinematografii, i ty naše české filmy, tak ta multikina musí plnit obě ty služby, to znamená musí vlastně těm divákům té domácí produkce poskytnout tedy ty domácí divácké filmy a stejně tak teda i těm, kteří se zajímají více o ty blockbustery americké, tak jim to ukázat v tom nejlepším provedení. A to se pozná u těch multikin i podle složení třeba ukázek trailerů z budoucího programu, protože když jdete do multikina na právě ten americký blockbuster, tak tam předtím vidíte věnec upoutávek na podobné filmy. Ale když jdete na ten český film, tak tam je zase třeba 4 až 5 ukázek z těch příštích českých komedií nebo těch filmů toho středního nebo toho hlavního proudu.
Já se hodně setkávám s tím, že právě ti lidé, kteří chodí do těch artových kin, tak hodně kritizují právě ty multikina. Jak to vidíte vy?
No to teď nevím, teďka trošku váhám, protože tím, že jsem profesionální divák, že vlastně na ty filmy chodím, protože je to moje povolání, tak si nemůžu dovolit, jak si vyřadit jednu tu sféru ze svých návštěv, takže chodím i tam, ale na multikinech je dobré to, že tam je několik sálů a že když si koupíte lístek, tak i kdybyste tam seděla úplně sama jediná v celém tom sále, tak to představení se odehraje. A právě, že ta multikina mají, řekněme, jakýsi ekonomický provoz, to znamená, že se to promítá z jedné kabiny do všech sálů současně, čili může to obsluhovat třeba jenom jeden člověk, pokud vím, tak tím vlastně ta multikina nám zajišťují nebo garantují právě tu diverzitu toho programu, že máte 8 sálů a v každém tom sále běží prostě něco jiného. A to zajištění té diverzity je docela důležitá věc. Takže to je výhoda těch multikin. Já vlastně velice rád chodím do kina na běžná představení s ostatními diváky, protože mě zajímá, jak publikum bude reagovat. No. Takže teď jsem vlastně měl takový zážitek, že jsem chtěl vidět film Chudáčci, který je teď tak velmi jako favorizovaný a oceňovaný. A oni ho zrovna hráli teda v tom multikině a byl jsem velice překvapený, že na mě zbyl jeden už z posledních lístků na tom představení. Jo. To znamená, že tady prostě nebyl to sice některý z těch velkých sálů, byl to spíš menší sál, ale prostě se našlo tolik lidí, aby šli právě tady na tento umělecký a připouštím teda velmi atraktivní film. A pak jsem byl zase naopak v artovém kině, byl jsem tam na něčem jiném, ale najednou jsem zaznamenal, že v tom velkém sále toho artového kina jsou ti chudáčci úplně vyprodaní, že tam přicházejí lidi, kterým je hrozně líto, že už na ně nezbyl lístek. A tak mě napadlo, že vlastně není tak velký rozdíl mezi tím artovým kinem a tím multikinem, protože zrovna na tomto filmu se obě ty divácké skupiny sjednotily. I to popcornové publikum, ale možná, že tam na tomhle filmu zrovna na tento film prostě přišli i ti artoví diváci do toho multikina. Ale u toho multikina je právě, já od toho multikina vždycky očekávám tu dokonalou technickou reprodukci. To znamená, těším se, že prostě obraz bude perfektní, zvuk bude perfektní. A někdy si vyberu pro zhlédnutí toho filmu právě to multikino, protože vím, že v tom artovém kině bych se na to díval třeba v malém sále, kde by se to pouštělo už jenom z Blu-raye a ne z DCPčka a tak dále. Takže sám si vybírám, myslím si, že prostě člověk by si měl vybrat vždycky tu technicky nejlepší projekci, jaká je mu dosažitelná. A ta je někdy právě v tom multikině.
Mně tohle přišlo takové úderné právě na příkladu Avatar díl druhý, kdy právě všichni i lidé, co klasicky chodí do těch artových kin, tak právě šli do toho multikina, protože jim to nabídlo to 3D provedení se všemi těmi efekty a tak podobně. Jak se pozná umělecký film? Co to je umělecký film?
No, podle názoru některých komentátorů nebo odborníků je umělecký film zvláštní žánr nebo zvláštní druh filmu. A dokonce se hovoří i o kategorii takzvaných festivalových filmů. To znamená, to jsou filmy, které mají primární distribuci vlastně v tom festivalovém okruhu. A je zajímavé, že i to je rentabilní, že vlastně když vytvoříte nízkorozpočtový umělecký film, tak když máte štěstí, nebo když je to hodně dobré, tak vám ho vezmou na nějaký prestižní festival, kde to má světovou premiéru, ale pak ten film ještě koluje třeba několik měsíců po různých přehlídkách a dalších festivalech a vždycky za každé to uvedení vám něco zaplatí. Takže je to určitá sféra kinematografie, která má už prostě svoje vlastní cesty, rituály a podobně. Ale pokud se ptáte, nakolik, no to je asi možná jediné, co se k tomu dá říct, že jo. Protože to, že nějaký film umělecký, to ještě nic neříká o jeho umělecké hodnotě ani o jeho kvalitě. Toho jenom řadí do nějakého způsobu prezentace, distribuce a podobně.
Jak jsou na tom Češi právě s tvorbou těchto typů filmů?
No to je velice rozsáhlá otázka, jak jsou vůbec na tom Češi s výrobou filmů, protože u nás je taková, u nás se dá pozorovat vlastně taková zvláštní věc, že máme poměrně rozsáhlou produkci těch filmů, no? že ročně možná kolem 60, někdy až kolem 80 filmů má premiéru. Je fakt, že někdy je to tak uměle trošku vybičované, protože ty filmy mají ambici ucházet se o výroční ceny. A k tomu, aby se mohli ucházet o výroční ceny, tak musí mít nějakou filmovou distribuci. Takže stává se, že třeba některé dokumenty, které jsou primárně televizní a byly vyrobeny vlastně jako televizní, tak přesto se hrají třeba týden nebo několik dní v nějakém kině na Václavském náměstí a tím už vlastně mají distribuci. Takže z tohoto pohledu máme teda velmi, velmi početnou tu produkci. A zvláštně je, že jaksi na okraji té produkce, to znamená na okraji nějakého hlavního proudu, což jsou ty, řekněme, nejnákladnější a nejprestižnější filmy, které jsou podpořeny Státním fondem kinematografie a koprodukovány třeba Českou televizi a podobně. Takže že na okraji vlastně toho balíku každoročního je spousta takových filmů, u kterých je jasné, že mají umělecké ambice, ale jsou to často filmy, které jsou velmi, velmi prostě podivné, nebo vlastně nejsou to, jsou to vlastně takové prostě do sebe uzavřené, nebo takové sebestředné projekty nějakých autorů nebo nějaké party fanoušků, která si něco takového vytvořila. A je takový zajímavý fenomén, že někteří mladí filmaři u nás, kteří začínají nebo kteří vzešli z nějakého amatérského podhoubí, takže třeba mají pocit, že u nás strašně málo hororů, že se u nás nedělají horory. Takže třeba teď se objevil film, který se jmenuje Krvavý Johan, a ten běžel vlastně minulý rok po různých takových těch obskurních festivalech prostě otrlého diváka nebo hororových filmů, nebo jak mají fanoušci těch žánrů různá taková svoje setkání, tak tam běžel. Ale pak se vlastně zalíbil jedné velké distribuční společnosti, která ho najednou uvedla do multikin. Takže ten film, který byl vlastně vyprodaný tady v těch specifických komunitách, které na něho byly naladěné, tak najednou se hrál týden v multikinech, kde úplně propadl. Nikdo na něj vlastně nechtěl jít. A tak si kladu otázku, proč si vlastně ti začínající filmaři u nás tak často myslí, že to, na co ten český divák čeká a co potřebuje, je zrovna horor. Protože to je už asi možná 7. nebo 10. případ v řadě, kdy prostě takto jako někdo začíná takovým nějakým filmem určeným pro festival otrlého diváka. A není to už vlastně ani nějak zvlášť původní nápad, jo? Dělat vlastně horory. A skoro nikdo neudělal žádný trhák tady tímhletím způsobem. No.
Každopádně mě zajímá, jestli tedy existuje něco podle toho, co říkáte, tak jestli existuje něco, co se dá nějak generalizovat, že ten český divák ocení nebo potřebuje. Ať už se jedná o někoho, kdo je třeba víc nadšenec, je v nějaké té komunitě a ocení třeba právě ten film, o kterém jste mluvil, nebo ať už je to člověk, který chodí si dát popcorn do multikina. Jestli je něco společného?
Jestli je něco společného, tak to asi těžko takhle můžu jako říct. Fakt je, že existuje třeba specifická klientela těch takzvaných romantických komedií. Ona je teda otázka, od jakého počtu diváků se vlastně u nás může hovořit o nějakém úspěchu. A bývávalo, aniž teda teďka pořád mluvím vlastně, nebo pořád se pohybujeme jakoby ve stejné éře, ve stejné epoše, to znamená, už několik desetiletí žijeme vlastně v době, kdy ročně přichází do kina zhruba stejný počet nějakých, řekněme, 10 až 13 milionů diváků. Ale pozoruju, že třeba před takovými 15 roky takový běžný český, nový, umělecký, ale středně proudový, čili mainstreamový film udělal v kinech, řekněme, 200-250 tisíc diváků. To byla hranice, již naprosto samozřejmě dosahovaly třeba filmy takových režisérů jako Jan Hřebek nebo Bohdan Sláma nebo podobně. A poslední dobou pozoruju, že ono se to začíná velmi snižovat, že vlastně ta hranice úspěchu u nás už začíná někdy u 100 tisíc diváků, že takové ty prestižní projekty, jako byl třeba film Úsvit, nebo Bratři, nebo podobné filmy, které mají vysoký rozpočet a velkou vlastně reklamu v sdělovacích prostředcích a podobně, takže vlastně mohou být šťastné, když udělají nějakých 60 nebo 100 tisíc. A nevím přesně, čím to je. Jedna odpověď může být taková, že ty filmy se opravdu netrefily do té poptávky. Čili, že vlastně že jsou o tématech, která prostě tolik nezajímají to publikum. Druhá možná odpověď je ta, že vlastně uvedení na Netflixu se stává vlastně možná důležitější událostí, než je ta premiéra v kinech. To znamená, že přibývá diváků, kteří si počkají ten půl rok, až ten film je prostě na nějaké té streamovací platformě a potom se na něho teprve podívají. Ale před lety, před nějakými takovými 10 nebo 15 roky jsme měli velký rozkvět právě těch romantických komedií a často to byly právě komedie nikoli o mladých milencích, ale právě o vztazích lidí třeba důchodového věku nebo prostě starších středního věku a podobně. A nebo to byly více generační filmy, že vlastně těch dvojic tam bylo několik a ty vztahy šly napříč a podobně. A já jsem si, když jak chodím do těch multikin, tak jsem si prostě všiml, že třeba na tyto filmy chodí celé party žen, které se u nich ohromně baví. Ty filmy jsou třeba jízlivé vůči chlapům, jo. A já jsem si říkal, výborně, tak to je partička z kanceláře, to jsou prostě kámošky z cukrárny a oni všechny jdou prostě tady na tenhle ten druh filmu. Takže tam vlastně jsem měl tehdy pocit, že to opravdu oslovuje nějaké publikum a zároveň je to publikum, které není vyloženě cinefilní, nebo není to internetové publikum, které si stahuje filmy, jo? Ale jsou to prostě třeba divačky, které opravdu čekají, že na to s kámoškama prostě půjdou do toho kina.
Existuje platforma, která se jmenuje Československá filmová databáze, zkráceno ČSFD, kde Češi i Slováci v podstatě hodnotí filmy. Je to tak, že jim dávají hvězdičky, případně píšou své recenze, pokud můžou, a sledují další lidi, jak hodnotí. Tak jak vnímáte tuto platformu? Jakou roli v té filmové kultuře v Česku má?
No, před několika lety jsem právě přišel s termínem česofedizace českého filmového prostředí, který jsem teda nemyslel jako pochvalu, protože mě to začalo trošku jako štvát, že na mě z každého DVDčka, z každé filmové projekce na mě vyskakoval ta výzva, nezapomeňte tento film ohodnotit na ČSFD a tak. A fakt je, že se z toho trochu stal třeba postrach pro kina, protože někteří lidi prostě vidí určitý film dřív než ti ostatní. Myslím, že poslední dobou to trošičku, ta databáze to začala trošku regulovat. To znamená, že tam možná už teďka není přípustné uveřejnit hodnocení dřív, než ten film má oficiální premiéru, zdá se mi. Ale ještě přednedávnem to prostě byl to postrach, myslím si, trošičku v tom smyslu, že ten film vlastně ještě nevidělo široké publikum, ale už od nějakého vybraného publika, které mělo prostě privilegium, že to vidělo v předpremiéře nebo na novinářské projekci nebo podobně, tak ten film už dostal velmi nízké hodnocení. Jo? A když prostě to hodnocení na této databázi je od samého začátku tak nízké, tak to značnou část toho potenciálního publika odrazuje. A já právě mám k ČSFD vztah jako pedagog vlastně u nás na ústavu, protože mě hrozně vždycky rozčílí, když třeba studenti z toho přibírají faktografické informace, které jsou tam někdy velmi, velmi zavádějící. Vlastně to jsou třeba úplně nesmysly. Jo? Třeba z hlediska žánrového zařazení nebo hereckého obsazení nebo spousta údajů tam prostě bývávala a ještě doteď jako je naprosto špatně. Takže ta databáze, která se tváří jako, že je svatá pravda, nebo že je teda objektivní pravda, tak tímto způsobem může lidi úplně poplést. Na druhou stranu je to filmový deníček. Já když jsem prostě byl nadšeným divákem kdysi dávno, když jsem ještě chodil do školy, tak jsem si vedl filmový deníček a tam jsem si zapisoval prostě svoje postřehy z těch filmů a hodnotil jsem si, měl jsem nějakou stupnici a tak. A tahle databáze vlastně umožňuje těm fanouškům si vést svůj vlastně osobní profil, navíc veřejně teda čitelný, přístupný a to je zase fajn. Tam vlastně je hezké se dívat na to, kolik třeba nějaký film zná lidi. Že? Já třeba zase jako učitel třeba přemýšlím, který film mám studentům ukázat a když vidím, že ho zná velmi málo lidí, tak ho třeba vyberu, protože si říkám ha. A pak jsem sám zvědavý, co oni pod svými různými těmi přezdívkami vlastně napíšou do té databáze. Takže je to taková dvouhlavá saň, co se vede na jedné straně to velmi pomáhá a diváci si s pomocí té databáze ty filmy lépe užijí a na druhou stranu zase není možné věřit všemu, co se tam prostě píše, tak jak není možné věřit úplně všemu, co se najde na internetu.
Jak se svět dívá na Čechy jako na tvůrce? Jak jsou Češi úspěšní v zahraničí?
Jak jsou čeští filmaři úspěšní v zahraničí? Tady mám obavu, že nejsme zajímaví pro zahraničí, protože tyhle naše země, tím myslím země bývalého socialismu, tak byly mimořádně zajímavé právě v té minulé éře toho socialismu. Protože bylo velice zajímavé prostě sledovat, jak odvážné dílo, třeba polemické nebo kritické tady z těchto našich zemí se objeví. A byla to doba, kdy festivaly té první kategorie, jako třeba festival v Cannes nebo v Benátkách, tak kdy pravidelně do soutěže prostě přijali, řekněme, vždycky film sovětský, potom nějaký třeba polský a maďarský, nebo další rok zase třeba jugoslávský a maďarský a tak dále. A československý teda málo kdy, skoro nikdy, protože to byla doba normalizace, kdy zase ta tvorba u nás prožívala prostě jakýsi útlum a jakási omezení. A poté, co z naší země se stala země, která se stále více přibližuje teda tomu západnímu standardu životnímu, nebo přinejmenším teda ve svých ambicích, tak to najednou přestalo být zajímavé, protože proč by se třeba měli Dánové zajímat o český film, který chce vypadat jako dánský film? To nemá smysl. Takže proto posledních dvou desetiletích nebo už je to skoro čtvrt století, tak proto třeba mají tak obrovský úspěch Rumuni, že vlastně ty jejich filmy jsou depresivní. Jsou to prostě filmy, které nejsou o tom, že Rumuni jsou Dánové, ale jsou to prostě filmy, že Rumuni jsou Rumuni, že prostě se potýkají s nějakými společenskými problémy a tak dále, nebo jsou to filmy, které se odehrávají ještě za toho strašného režimu, za Čaušeskova režimu. Takže já vím, že teda Rumunsko je nesmírně fotogenická země, že tam, když prostě spustíte kameru nebo cvaknete obrázek, tak i když to namíří na něco ošklivého, tak to najednou je krásné, potom když to vyvoláte, nebo když se na to podíváte. Ta fotogenie a ta přitažlivost těch příběhů rumunských, tak to všechno dohromady vytvořilo tu rumunskou novou vlnu. No a zajímavá věc je teda ta, že když se podíváme na úspěchy českých filmů na zahraničních festivalech za posledních takových 10 let, tak jsou to rumunsko-české koprodukce. Filmy, které natočili rumunští filmaři, které se týkají Rumunska a náš producent nebo naše produkční společnost je tam jako menšinový koproducent. Je to hezké být prostě takhle spojen s tím rumunským úspěchem, ale nejsou to české příběhy, není to o nás.
To je zajímavé, možná tam chybí nějaká ta autentičnost, nebo vlastně takové to, kdo je Čech a jak se vlastně projevuje v zahraničí, ale nevím.
Nevím, tak fakt je, že tady možná i chybí jako to, že si možná Češi sami mezi sebou nedokážou vyjasnit věci a nedokážou si porozumět, že často se hovoří o takzvané rozdělené společnosti, že? Ale když se tady v Brně vypravíte na náměstí Svobody, v době nějakých tamnějších prostě třeba trhů nebo tak, tak nemáte pocit, že to je rozdělená společnost. Všichni tam nějak pojídají ty buřty a pijou to pivo. Takže myslím si, že ta intelektuální sféra někdy vnucuje té společnosti svoje určité rozdělení nebo nějakou diferenciaci, ale že samotní lidi třeba žijou úplně jinými otázkami nebo jinými problémy. A právě je taky trochu potíž v tom, že je otázka, kdo vlastně by měl třeba dělat filmy, které jsou o problémech běžných lidí, že? Protože máme třeba, dejme tomu, že teďka si budu vymýšlet, ale dejme tomu prostě, že je nějaká vyloučená lokalita nebo nějaká vyloučená skupina, sociálně vyloučená u nás. A teď si položme otázku, kdo by měl o takové skupině nebo lokalitě natočit film. Tak asi nejdříve to bude někdo z dokumentaristů. Nejdříve si asi představíme, že tam půjde nějaký štáb dokumentaristů a něco jako natočí. Když si představíme hraný film, tak si zároveň musíme představit to multikino s tím popcornovým publikem. Půjde tohle publikum na film o vyloučené lokalitě nebo vyloučené sociální skupině? No samozřejmě, že ne. Takže takhle vyrobené filmy samozřejmě nic neukazují, co se týká, řekněme, života té společnosti, ale tím pádem ani nic nevypovídají a nemůžou nikoho zajímat.
V Rádiu Proglas hovoří filmový publicista, kritik a odborný asistent Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Jaromír Blažijovský. Tento rozhovor bude pokračovat v druhé půlce, nebo možná spíš v poslední třetině do Kina v Jeseníku, které se vyznačuje právě jakousi kulturou filmového klubu, nebo budu tam vlastně rozkrývat, jak tam funguje filmový klub, jak to celé kino funguje. A to je právě to poslední, k čemu bych se s vámi chtěla dostat. Jakási právě jako specifika těch filmových klubů, protože ty existují především v těch artových kinech, ne v těch multikinech, jestli to správně říkám. Tak mě zajímá, co jsou to vůbec ty filmové kluby, koho združují?
Tak ta otázka, co jsou filmové kluby, je částečně otázka historická, protože ty filmové kluby prošly prostě nějakým vývojem a začaly se u nás rozvíjet vlastně na přelomu 50. a 60. let, což byla doba, kdy se najednou ukázalo, že vlastně už neplatí taková ta představa o tom, že všichni obyvatelé jsou jakoby jedno, že jsou to prostě pracující, kteří budou mít nějakou jednotnou kulturu. Najednou došlo prostě k té potřebě diferencovat a najednou se zjistilo, že jsou různé divácké skupiny s různými potřebami. A zrovna prostě třeba 60. léta byla obdobím teda rozvoje těch filmových klubů, ale byla to doba, kdy se najednou ukázal ten velký rozpor mezi těmi, řekněme, divácky vysoce atraktivními filmy, které měly milionovou návštěvnost. Uvedu jenom příklad série o Vinnetouovi nebo série o Angelice. Ale na druhou stranu ta 60. léta byla obdobím obrovského rozmachu moderního uměleckého filmu celosvětově. Takže vedle toho se k nám dostávaly filmy Federica Felliniho, Michelangela Antonioniho, Ingmara Bergmana. A najednou se ukázalo, že tady máme vlastně dvě publika. To jedno, které teda bude chodit na ty Vinnetouy a na ty Angeliky a potom to druhé publikum, které tedy by rádo vidělo ty filmy Antonioniho, Felliniho, Bergmana, Viscontiho a Piera Paola Pasoliniho a podobně. A tak se v těch 60. letech se zrodila ta idea toho takzvaného druhého distribučního okruhu, neboli tedy dneska tomu říkáme vlastně artová kina. No a vedle toho ještě vznikaly ty filmové kluby, které byly exkluzivní v tom smyslu, že aby tam divák mohl si koupit vstupenku, tak musel si koupit nejdříve klubovou legitimaci. Čili byla to jakási združení tedy tedy takovýchhle diváků. A zároveň tihle diváci chtěli vidět něco specifického, exkluzivního, co se jinde nehraje. Takže vznikl zvláštní fond filmů pro kluby, později se tomu začalo říkat klubotéka, filmy, které naprosto exkluzivně bylo možné vidět jenom v klubu, to znamená v představení, které je do jisté míry uzavřeno, které třeba sice je napsané na plakátech, ale je potřeba prostě nejdříve mít tu legitimaci. A to je tak toto fungovalo vlastně až zhruba do začátku 90. let, ale zároveň vlastně tady tahleta množina filmů, exkluzivně uváděných jenom pro kluby, postupně ztratila význam. Dneska fakticky vlastně ty kluby čerpají z toho programu, co je k dispozici, protože tady je řada distribučních firm se vyvinula, které se zaměřují speciálně třeba na ty umělecké filmy. Takže vlastně ten klubový divák už dneska nedisponuje tou exkluzivitou, že jenom tam v tom klubu něco vidí. A další taková ta zvláštnost těch klubů spočívala v těch lektorských úvodech, že divák nejenom, že se dívá na film, ale že ještě předtím tam někdo něco říká, ale vlastně někde se třeba od toho zcela upustilo. Že? Někde vlastně se přestali uvádět ty filmy vlastně před tím představením a splynula ta sféra toho artového s tou klubovou až do té míry, že třeba klub vlastně neexistuje. Ale pak jsou asi nějaká menší místa, kde ten klub funguje a kde funguje právě ne na základě exkluzivity toho programu, který by byl jinak nedosažitelný, ale právě, že to má nějakého místního vedoucího nebo lektora, který prostě ten program vybírá nějakým kurátorským způsobem, takže publikum toho klubu je zvědavé, co on vybere, jak to sestaví, jakým způsobem to uvede. Takže zřejmě ty kluby můžou fungovat tady na základě tady takového sdružení.
Čem tím pádem může spočívat právě výhoda toho členství ve filmovém klubu?
No, asi v té komunitnosti, právě v tom, že se jako určití lidé, kteří se navzájem znají, scházejí třeba každé druhé úterý večer na tom představení. Takže ty kluby, myslím si, fungují tímhle způsobem, že mají nějaké to jádro těch největších těch fanoušků a potom ještě jdou ty vlny dál a pak přicházejí prostě diváci, které z celého toho programu třeba zaujme jenom něco. Ale nevím, jak to funguje. Může to fungovat jako předplatné, může to fungovat jako abonma, jako když prostě mají lidi do divadla, když si prostě předplatí celý cyklus představení nebo koncertu, tak tam potom můžou chodit pravidelně.
Tedy je důležité říct, že pod asociací českých filmových klubů lze svůj vlastní filmový klub i založit, takže nevím úplně, co přesně musí člověk všechno splnit a jak potom probíhá ta distribuce, ale může ho založit v podstatě každý, což je možná taková zpráva i pro posluchače, pokud jsou nadšení,
tak určitě,
mají možnost.
Určitě existují kromě těch klubů, které jsou spojeny s nějakým místem, s nějakým městem nebo kinem, tak jsou určitě i kluby třeba studentské, že si třeba studenti jedné univerzity nebo jedné fakulty můžou založit klub a tak dál. Takže kdysi to teda bývalo právě zase té minulé éry, musel mít každý filmový klub svého zřizovatele. To znamená, tím zřizovatelem mohlo být třeba kino. Tady v Brně to byla Správa městských kin, ale mohla to být i společenská organizace, čili mohl to být i Svaz mládeže třeba, nebo Organizace svazu mládeže, nebo mohl to být nějaký kulturní dům, nebo tak při něčem. Takže tady ta variabilita, co se týká té iniciativy založit klub, je, myslím, že značná.
To byl Jaromír Blažejovský, filmový publicista, kritik a odborný asistent Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Já vám moc krát děkuju.
Děkuji za pozvání.
pocit, že nežijí. Mám pocit, že nežijí. Mám pocit, že nežijí. Ve své vlastní režii. Mám pocit, že nežijí. Mám pocit, že nežijí. Mám pocit, že nežijí. Ve své vlastní režii. Občas mám pocit, že nežiji, tak úplně ve své režii. Občas mám pocit, že se šinu, 25 snímků za vteřinu. Občas mám pocit, že nežiji, tak úplně ve své režii. Občas mám pocit, že se šinu, 25 snímků za vteřinu.
Filmařská písnička, taky z naší desky Ležetá osmička, a byla v podstatě o tom, že před filmařema se neschováte. Není úniku, neexistuje před filmařema, když se na vás zasednou, žádná skovka.
My teď v rozhovoru pokračujeme a jsme úplně jinde. Teď jsme se, nebo jsem se z Brna přesunula do Jeseníku a jsem tu v místním kině, které je bohaté i na historii, a jsem tu s vedoucím místního filmového klubu Tomášem Svobodou. Hezký den.
Hezký den.
Tak mě možná jenom zajímá, jak dlouho to děláte, to vedoucovství toho filmového klubu, jaké to je?
Tak já možná bych začal trošku ze široka. Já sám jsem odchovancem klubového hnutí Už vlastně, když jsem chodil do gymnázia v Opavě, tak jsem začal chodit do filmového klubu a řekl bych, že to pro mě mělo takový zásadní utvářecí význam nejen v kultuře, ale vlastně i pro můj další život. A potom, když jsem tady zakotvil na Jesenicku, tak tady zrovna v té době žádný filmový klub nebyl. Možná by bylo dobré připomenout, že po pádu komunistického režimu nastalo takové určité hluché období, lidé ztráceli zájem chodit do kina a mnohé filmové kluby prostě začaly zanikat. A tady v Jeseníku byl takový filmový klub tradičně v Lázních, ve starém kině, které už dneska neexistuje. Tam to zaniklo a tady to v těch 90. letech, tedy v té první polovině, nikdo neobnovil. A když jsem se o to začal zajímat, tak už se tady našel pan Milan Uhl, který už dnes nežije a který měl velké zásluhy právě na tom, že ten filmový klub tady v Jeseníku byl v druhé půli 90. let obnoven. A já jsem potom nějak asi tak po 10 letech, čili tak někdy v polovině těch 10. let, jsem to po něm převzal.
Zůstaneme ještě o té obecné roviny. O čem ty filmové kluby podle vás jsou? Koho združují?
No, to je velice složitá otázka. Možná to vypadá jednoduše, ale řekl bych, že to je dneska určitý problém a otázka, před kterou stojí obecně celé klubové hnutí, které zaštiťuje Asociace českých filmových klubů. Ono možná by bylo dobré zase říci, k čemu byly ty filmové kluby dříve. Dříve ty filmové kluby suplovaly víceméně takovou vzdělávací funkci, seznamovaly diváky s filmy, ke kterým se nebylo možno úplně lehce dostat v době komunistického režimu. A dokonce staly se určitou takovou oázou různých nonkonformních lidí, kteří se právě o ten film zajímali, protože přece jenom něco se do těch filmových klubů podařilo sehnat, řekněme i nad rámec nebo pod úhlem té cenzury, která tady působila, že to nějak přehlédla, respektive se tam podařilo něco promítnout, co třeba nemělo ani oficiálně promítací práva a podobně. Ovšem po roce 90 se ta situace začala měnit, no a zcela radikálně se změnila potom, řekněme, kolem roku 2005-2010, tady v tom mezidobí, kdy se tady objevily sdílené služby filmové ve velké míře, kdy se začaly filmy šířit jinými kanály přes internet a podobně. A v podstatě i dnes v tom filmovém provozu, v té filmové distribuci je ta nabídka různých takzvaných artových filmů, čili ne blockbusterů, ne nějakých komerčních filmů, tak obrovská, že co ten filmový klub vlastně by měl dělat v dnešní době, je otázka, kterou se zabývá tedy mnoho lidí, nejen v těch filmových klubech, ale i my jako celek v Asociaci českých filmových klubů.
Čím je ten filmový klub pro vás teda, když to takhle vezmeme po osobní rovině?
Tak ten filmový klub pro mě už, přiznám se, po těch mnoha letech také určitá rutina. My vlastně víceméně hrajeme s určitými různými takovými drobnými změnami dvakrát měsíčně. A samozřejmě jsme v prostředí malého města, Jeseník má 11 000 obyvatel, navíc samozřejmě ten počet lidí, kteří se zabývají a zajímají o kulturu, ten je poměrně malý, takže často tady působí i jiné akce, které se konají, takže my musíme být nějakým způsobem kompatibilní i s těmi jinými organizátory, nicméně držíme si ten den středu, kdy je náš hrací den, na to jsou už lidé zvyklí a v současné době jsme víceméně opustili ten model, který dlouhou dobu ty filmové kluby nesly, to znamená prakticky tu vzdělávací rovinu. Už i když ty možnosti tady jsou, nehrajeme nějaké archivní, staré filmy, klasické filmy, ale hrajeme víceméně filmové novinky, které v běžné distribuci asi by tak úplně navštíveny nebyly. I když samozřejmě mohou být určité výjimky.
Vy jste mluvil o Jeseníku jako o městě, kde se dějí různé akce, tak mě zajímá, jestli je Jeseník kulturně živý podle vás.
Myslím si, že ano, že je velmi kulturně živý, že je to až překvapivé. A nejen Jeseník jako město, ale i ten širší okres. Když si třeba představíte, že když například probíhala digitalizace kin, tak to vypadalo skoro tak, že velká města kina si udrží a v malých městech kina zaniknou. Ale dneska i v okrese Jeseník máme kina ještě v Mikulovicích, ve Zlatých horách a v Javorníku, která sice nehrají každý den, ale hrají třeba jednou, dvakrát týdně a pořád fungují. Čili mají nějakou určitou klientelu, která tam přichází. Ale jinak se tady organizuje opravdu velké množství akcí, jak ve městě, tak v proslulé tančírně v Račím údolí. Čili myslím si, že ta kulturní nabídka je velmi široká, velmi bohatá.
A jaký je ten zájem? Je zájem u té veřejnosti nebo u obyvatel Jeseníku a případně dalších těch vesnic nebo měst, která jste zmiňoval? Nebo kdo jsou ti návštěvníci, ti členové?
Tak já bych to rozdělil možná do několika takových kategorií. Tak je tady taková první skupina, to jsou takový štamgasti, už bych řekl, kteří už chodí do toho filmového klubu, co tady chodím já, možná i někteří díl než já. To znamená, ti chodí pravidelně. Potom se tady objevuje taková skupina lidí, kteří tady chodí na určité filmy, na určité typy filmů a potom jsou to nějací náhodní návštěvníci. To jsou třeba lidé tady v lázních, protože Jeseník je lázeňské město, takže občas někdo tady z těch lázní také zavítá, když tady přijede. Samozřejmě ta návštěva je velmi různorodá a návštěvnost jako taková, řekl bych taky. Můžeme říci, že jsou taková období ve vývoji toho filmového klubu, kdy těch lidí chodí poměrně málo a já už z toho potom mám deprese, že těch lidí chodí málo, ale zrovna teďka, když děláme tento rozhovor a já to ani skoro nechci říct, protože vždycky, když to někde řeknu, tak se to potom pokazí. Teď těch lidí chodí poměrně hodně. Řekněme nějakých 30-40 lidí, což si myslím, že na ty jeseňské poměry je velmi slušné.
Pochopila jsem správně, že to provozujete sám, ten filmový klub?
Já to teda neprovozuju, já jenom bych upřesnil, provozují to normálně městská kulturní zařízení a samozřejmě provozovat filmový klub můžete i jako, řekněme, fyzická osoba pravděpodobně také, ale jako nějaký jiný právnický subjekt, někdy ten filmový klub zakládá spolek a potom nějakou formou nájmu si najímá to kino nějaké nebo ten promítací sál. Tady máme tu výhodu, že tedy nás vzalo pod svá křídla zařízení kulturní ve městě a my nejsme tedy nějaký samostatný právní subjekt, ale spadáme pod ta městská kulturní zařízení. Co se týče té dramaturgie, tak ji dělám já, ale samozřejmě dneska to funguje i po sociálních sítích, takže když mi někdo napíše, že by chtěl vidět takový film nebo onaký film, když to někdo napíše nebo řekne mi to tady během projekce či projekci, tak se snažím nějak tu dramaturgii tomu přizpůsobit.
Právě jsem chtěla pokračovat tou dramaturgií. Asi mě zajímá, když to tedy děláte v podstatě sám, tak vysledoval jste, o co je zájem, případně o co teda?
No, to je zase složité. Já si troufám říct, že Jeseník není dobrá testovací laboratoř tady k tomuto, protože často se stává taková věc, že nějaký film, o kterém si po těch zkušenostech už co s tím mám, o kterém si myslím, že bude mít výbornou návštěvnost, tak přijde pár lidí a skoro jsme na hranici, že sotva hrajeme. A naopak film, od kterého očekávám spíše slabší návštěvnost, tak má tu návštěvnost velmi slušnou. Ale teďka, protože v poslední době jsme dávali filmy poměrně krátce po uvedení do české distribuce, tak je to návštěvnost solidní. A tento týden jsme také hráli a návštěvnost byla pěkná. A jsem velmi zvědav, za 14 dní hrajeme film Chudáčci, na kterém jsem nedávno byl v jednom kině a nepřišel tam ani jeden divák, ale teďka ten film obdržel Oscary, takže jsem zvědav, jaká bude návštěvnost tedy i s tím pohledem už obdrživších Oscarů za 2 týdny u nás.
Vy už jste o té dramaturgii tak nějak zhruba mluvil, že občas vám někdo napíše nebo zrovna uvidíte něco zajímavého. Jak to plánujete dopředu nebo jaký je váš dramaturgický plán?
To se změnilo právě v souvislosti s tím, jak se vyvíjí ten pohled, co ten filmový klub by měl vlastně dělat. Já jsem to ani možná nedopověděl, jo, že já vlastně sám tak trochu tápu, úplně přesně to nevím a myslím, že to ani v té asociaci úplně přesně nevíme. Snažíme se to nějak naplnit a najít, jakou roli by ten filmový klub měl plnit. Jako jedna věc je zcela jasná, to znamená přinášet nějaké kvalitní filmy, ukazovat ten film jako umění, ne jako jenom nějakou komerční zábavní záležitost, ale jak konkrétně to dělat, když samozřejmě ta konkurence nejen ve filmu, ale i v jiných věcech je obrovská. Ale když se vrátíme zpátky k té dramaturgii, to se výrazně proměnilo. Když jsme začínali tady, nebo když jsem začínal, tak se to většinou dělávalo tak, a my jsme to tady také tak dělali, že se dělala ta dramaturgie na nějaký dlouhý časový plán dopředu. Já si vzpomínám, že jsme to mívali tu dramaturgii naplánovanou třeba na půl roku dopředu už zhruba. Jo? To byl ten max tady. Určitě čtvrt půl roku to byly takové běžné plánovací doby. V současné době v podstatě děláme tu dramaturgii s paní vedoucí tady v kině z měsíce na měsíc. Já dokonce někdy, když mám ty filmy už vypsané, tak když se objeví něco zajímavějšího, protože jsme omezeni těmi dvěma projekcemi za měsíc, tak ten film prostě vyškrtnu, který už jsem měl vybraný, a nahradím ho nějakým, o kterém si myslím, že bude pro ty diváky zajímavější.
Asi moje poslední otázka, a to bude ta, kdyby někdo po poslechnutí tohohle celého rozhovoru, toho hodinového pořadu, přemýšlel o tom, že by se třeba chtěl stát členem filmového klubu, proč by to podle vás měl udělat?
Členem filmového klubu se člověk stane úplně jednoduše. Koupí si průkazku, kterou my prodáváme za 100 korun. Tu průkazku si může koupit kdekoliv v republice, ale samozřejmě budeme rádi, když si koupí u nás. Ona taky bude asi tady u nás levnější než v nějakém větším městě. Ale samozřejmě dneska už ta výsadní záležitost filmového klubu není taková, jako byla dřív. To znamená, dřív jste do toho kina, pokud jste tu průkazku neměli, ani nemohli vejít. Dneska je to představení, ani to nemůžeme nějak omezovat, otevřeno každému. Čili jediný rozdíl je, že když máte tu průkazku, máte levnější vstupné, ale když si tu průkazku koupit z nějakého důvodu nechcete, tak do kina můžete přijít také, koupíte si pouze dražší vstupenku.
Co je tím pádem výsada toho filmového klubu? Ta přitažlivost, co je to přitažlivé na něm?
Já si myslím, že být tím členem prostě, že to je určitá taková čest, že to je takový určitý výraz toho, že mi na tom filmu záleží, byť samozřejmě ta částka, kterou za to zaplatí člověk za tu průkazku, tak to je taková kapka v moři těch různých nákladů, které i ta asociace potom má. Je to, řekněme, jenom taková symbolická věc, ale právě to, že máme průkazku filmového klubu, tak nás třeba opravňuje jezdit i potom na nějaké akce další, které asociace organizuje, na filmové festivaly, kde se poskytují slevy na tu průkazku. Já vím, že lidé dneska slyší na ty slevy, ale já bych byl rád, kdyby si tu průkazku kupoval jenom proto, že ta průkazka je pěkná a že něco znamená.
Já vám moc krát děkuju.
Děkuji vám také.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.